se află în mare pericol, că există aici acțiuni clare ale PSD, acest partid stat în România, de îngrădire neîncetată a libertăților mass media, a libertăților cetățenești cucerite după decembrie 89. Acest proces este vizibil în România și liberă rămâne pe un apărător al democrației și al libertăților omului.
Teodor Stolojan, într-un interviu acordat Europei Libere.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
Dosarele întocmite de fosta securitate trebuie cerute și văzute, chiar dacă ele dezvăluie o lume pe care mulți ar prefera să o uite. O lume oribilă, creată de ofițerii de securitate și de informatori securității. O lume pe care încercăm să ne explicăm și pe care nu trebuie să o uităm. Un nou episod din întâlnirile cu cei care și-au văzut dosarul de la securitate, realizat de Andreea Pora. Încăperea de la primul etaj al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Un loc în care întâlnirea cu trecutul este întotdeauna dramatică. Așezați în fața dosarelor, oamenii se confruntă cu propria viață. Regăsesc acolo întâmplări uitate, gesturi, vorbe, iubiri, lașități. Își regăsesc de multe ori până și cele mai tainice gânduri, tragediile și bucuriile. Totul văzut însă prin ochii ofițerilor de securitate sau ai informatorilor. Un trecut care, dintr-o dată, capătă o nouă dimensiune, care îi transformă în personajele unei piese cu textul scris de mâini cunoscute, sau, mai rău, de mâinile atât de apropiate ale familiei, prietenilor, colegilor. Popescu Gheorghe a descoperit că a fost turnat la securitate de cel mai bun prieten al său, cu care împărțise calvarul celor 6 ani de închisoare comunistă.
Cel puțin unul dintre ei era așa de apropiat de mine încât și era singurul de care nu mă feream. Aici era culmea, a fost coleg al meu de detenție. Nu mă feream să-i spun tot ce gândeam și tot ce făceam. Aici e durerea mare, că m-am ferit de toată lumea în jur, numai de ăsta nu m-am ferit. Că știam că a suferit lângă mine, că am fost amândoi, vorba aia, am făcut diguri, numai pe dracu n-am făcut pușcăria aia.
Amărăciunea acestei descoperiri l-a marcat mai mult chiar decât toate suferințele detenției, mai mult decât bătăile. Cei care au trecut prin acest purgatoriu spun însă că bătăile din închisoare nu erau atât de crâncene ca cele din anchetele securității. Te făceau zob, te băteau până semnai ce voiau ei. Cine spune altfel, minte, mărturisește Ionică Baurceanu. Dar tot el recunoaște că cea mai crâncenă bătaie a luat-o fiind în libertate în 1970. Când, vezi, Doamne, securiștii nu mai erau bestile perioadei dej, erau băieții buni. Ionică Baurceanu.
M-a bătut așa 5 ore din oră în oră și prima dată serii de 25 de bastoane de cauciuc la spate cu pantalonii jos și erau 7 băieți. Erau băieți cu cravate, cu costume. Unul din ei era mâncat de sifilis și răcânea la mine de-mi spărgea urechile, cred că de-aia îl ținea acolo. Pe la prima reziști, am rezistat. Dacă m-a bătut a doua și a treia oară, m-a tăiat plânsul, m-a zdrobit. Am ajuns acasă la 1 noapte când nevastă mea bolnavă cu nervii săracă. A stat că aveam un copil de crescut, ce avea copilul meu 11 ani atunci. Și când m-am dezbrăcat, doamnă, și când m-a văzut, ce credeți că a spus nevastă meu, femeie simplă? Zice, mă, dar nu s-au gândit că ești tată de copil?
Dar tot Ionică Baurceanu spune că anchetele de la securitate, anchetele în libertate, erau mai groaznice chiar și decât închisoarea.
Chemările astea la securitate, doamnă, erau, anchetele astea erau mai grele decât pușcării. Pentru mine au fost mai grele. Te anunța de seara, știi? Nu dormeai noaptea. Am avut un timp un cățel pe chinez, când mă chema la securitate, nu dormea nici asta noaptea.
Te chemau zile la rând și te întrebau unul și același lucru. Te puneau să scrii la nesfârșit aceeași poveste. Doar te contraziceai undeva. Doar vor găsi ceva cu care să te înfunde. Stelian Marinescu.
Păi dacă eu eram urmărit pas cu pas, vedeți dumneavoastră și aici, de informatori ăștia care dădeau informații cu totul neverosimile la adresa mea. mă chema la securitate așa degeaba și mă obliga să spun unde-i aurul, unde-i pistoletul.
Unii rezistau, alții nu, pentru că nu toți sunt la fel de tari. Nu toți reușesc să-și înfrângă teama în fața torturii, mai cumplită chiar decât cea în fața morții. Vinovați nu sunt atât cei care au cedat, cât sistemul care i-a pus în situații limită. Un sistem în fața căruia doar în Dumnezeu mai puteai găsi sprijin. Medicului veterinar Mihai Stănculescu i s-a confecționat un dosar penal pentru a putea fi închis, de fapt, pentru atitudinea politică ostilă la adresa regimului comunist. Mihai Stănculescu se întreabă cum de a putut rezista. Era în 1987, așa zisa perioadă de catifea a securității.
Stau și mă gândesc cum am putut rezista. Dar să știți că numai Dumnezeu îți dă această tărie. La două, trei zile eram chemat la postul de miliție. Eram pus să dau diferite declarații. Foarte frică mi-a fost și mie. Dar e mult până îți înfrânge această frică. Și cum capeți acest curaj, mi-am dat seama la un moment dat că poate să mă aresteze, poate să mă împuște. Să știți că nu exagerez.
Când securitatea nu reușea să găsească un motiv să-ți fabrice dosar penal, te scotea nebun și ajungeai la Bălăceanca. Este cazul lui Constantin Lungu, cel care a avut curajul să facă unul dintre puținele manifeste program împotriva regimului, care a îndemnat la insurecție armată și a încercat să organizeze o mișcare de rezistență. Închis la Văcărești, el descoperă cu uimire că celularele erau pline cu politici. Dar adevăratul coșmar l-a trăit la Bălăceanca. Constantin Lungu.
Simțeai că parcă ai luat marihuana, parcă droguri, tot felul prostii, dar ei ce îți dau o pastiluță, iau. Ce pastile era, de cum să știi? De multe ori te luau cu friguri.
Securitatea se specializase în inducerea terorii psihice, formă rafinată de control. Deși aparatul securității nu depășea 30.000 de oameni, ei păreau de 10 ori mai mulți. Poate pentru că lor le erau asimilați și informatorii. Teama îmbracă forme diverse. În joc intrau securitatea materială, copiii, realizarea profesională, serviciul. Șantajul și amenințarea erau armele preferate. Lor le-au cedat mulți. Din oportunism, din teama de mai rău, greu de spus. Oricum, amintirea anilor negri când oprea Duba noaptea în poartă și te ridica sau îți ridica prietenii și vecinii nu s-a șters niciodată. Ce să ne mai mirăm că a rezultat un popor cu creiere spălate, spune Ion Ursu.
S-au dus cea colegă informații de la frate meu, ca profesor de la Galați. Frate meu, în loc să-mi dea telefon sau să mă anunț pe scrisoare, bă, vei atent că scrisoarea ăștia ce caută, ce cercetează. I-a fost frică că au fost la mama să ceară. Și i-a spus mamei, mătușă, ce băiatul matale Vasile, ce-i boier la București. Și mama zic, bă, ce tare boier? A fotografiat tot ce avea mama pe pereț. Sunt în dosar. Nici mama nu mi-a spus. Nu mă avertiza de frică. De aici vreau să vă spun că te miri că a ieșit poporul ăsta cu creierul spălat. Păi cum să nu iasă când e îngrozea dacă familia mea nu m-a anunțat niciunul? Măi, băiatule, băi, ia vezi, bă, că ăștia își pe urma ta.
Unii deveneau turnători, nu toți. Așa cum nu toți sunt vinovați, nu toți sunt nevinovați. Cei mai mulți priveau mereu peste umăr, vorbeau în șoaptă, își ocoleau prietenii cu probleme, se fereau până și de umbra lor, treceau prin viață călcând în vârful picioarelor. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
De curând s-a stins din viață Pavel Câmpeanu, unul dintre cei mai cunoscuți sociologi și oameni publici din România. O evocare de Ion Bogdan Lefter.
Comunist în tinerețe, încă înainte de instaurarea dictaturii roșii, apoi după om de aparat, s-a retras discret în anii 60 în sociologia aplicată, la oficiul de studii și sondaje al televiziunii române. La soluții similare au recurs mai toți profesioniștii notabili, nu mulți, ai analizei sociale din deceniile 7-8-9, până la dezintegrarea regimului, lucrând la centre sau institute orientate spre cercetarea de teren, spre investigarea nevoilor practice ale unor categorii și comunități, spre analiza unor grupuri profesionale. să ne reamintim concentrarea de nume de sociologi astăzi foarte cunoscuți, care erau în anii 80 angajați la institutul care făcea cercetări asupra adaptării cetățenilor la condițiile de viață din noile imobile ale epocii. De la Dorel Abraham și Vasile Sandu, la Radu Ioanid, Vladimir Tismăneanu și Alin Teodorescu. Nu mai deschid aici subiectul colaborării dovedite a unora dintre ei cu securitatea comunistă. Spirit sistematic și pragmatic, Pavel Câmpeanu a coordonat cu pasiune profesională sondajele de audiență ale TVR, publicând și câteva cărți conexe de sociologie a publicului cultural. Radio, televiziune, public, în 1967, Oamenii și teatrul, 1973, Oamenii și televiziunea, 1981, Oamenii și filmul, 1985. Fără să meargă până la contestarea pe față și la protestul explicit, se îndepărtase totuși mult de activismul juneții, delimitându-se astfel implicit de ceea ce comunismul se dovedise a fi. N-a fost singura sa formă de distanțare de sistemul politic pe care inițial îl susținuse. Tot discret, fără să condamne deschis, regimul l-a supus, fără menajamente, analizei în cărți publicate în Statele Unite sub pseudonim The Syncretic Society, 1980, și Sociology of the Stalinist Social Order, trei volume apărute între 86 și 90. A ilustrat astfel, precum, ca să mai dau un exemplu, Mihai Botez, dar alte nume nu mai vin în minte alături de ale lor, tipul intelectualului critic provenit din interior, din sistem, cu o bună cunoaștere a mecanismelor sale și cu o rigoare calmă în demontarea lor. E, de altfel, semnificația primă a dizidenței politice, care, pe urmele celei tradiționale, religioase, înseamnă opoziția față de regimul comunist după apartenența la el. După decembrie 89, Pavel Câmpeanu se alătură grupului de dialog social, și anume între membrii săi, minoritari, din păcate, de orientare raționalistă și cu vocația construcției instituționale. Deși ceilalți, elitiști și spiritualiști, sunt vedetele și ocupă primul plan, Câmpeanu se remarcă prin vechile lui calități, prin consecvență și lucru sistematic, de asta dată mai vizibil datorită dezbaterilor publice ale grupului și mai bine mediatizat grație colaborării frecvente la revista 22. Încă în puterea, la începutul anilor 90, când devenise septuagenar, organizează pe lângă GDS un centru independent de studii sociale, devenind un pionier al pieței postcomuniste a sondajelor de opinie. Împreună cu mica lui echipă, studiază opțiunile de vot ale electoratului, dar face și analize ale momentelor politice mai importante, urmărind identificarea trendurilor de evoluție și a unor trăsături ale mentalităților colective. Publică frecvent în 22 prezentări ale studiilor centrului său, precum și articole de opinie asupra actualității politice. De asemenea, se remarcă în dezbaterile de la GDS și în alte ocazii publice printr-o distincție aparte. Devenit octogenar, din ce în ce mai incomodat de precarități fizice, se retrage din cercetare, dar continuă să facă publicistică măruntă și scrie probabil cea mai importantă carte de reconstituire din interior a funcționării regimului comunist autohton, Ceaușescu, anii numărătorii inverse, apărută în 2002. Deși titlul trimite la perioada finală, cartea începe cu începuturile, evocând extraordinar figura tânărului limitat și fanatic, Nicolae Ceaușescu, împreună cu care se aflase într-un grup mai larg de comuniști în închisoare. Erau anii de ilegalitate ai PCR înainte de 1944. I-a lipsit autorului voința de a se disculpa, încât cartea respiră o onestitate cuceritoare, benefică și pe latura ei memorialistică, de mărturie directă, și pe dimensiunea analitică, de studiu de istorie politică. Un destin așadar complicat, apăsat de marile drame ale secolului 20. Un sociolog care, cu eforturi, cu pierderi, însă până la urmă în câștig, cu fruntea sus, a reușit să nu se lase strivit sub vremi. Ion Bogdan Lester pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, cu această evocare încheiem actualitatea românească din această săptămână. Sunt Liana Ionescu, vă doresc o seară bună, un weekend cât mai plăcut și să auziți numai de bine! Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bun găsit, la microfon Victor Eschenazi Moroșan. Este ziua reuniunii la vârf a țărilor din Uniunea Europeană și a celor ce vor adera anul viitor, întâlnire decisivă pentru adoptarea prevederilor unei Constituții a continentului. Tony Blair, premierul britanic, rezumă astăzi dimineață miza reuniunii, afirmând că prin extinderea la 25 de state, Europa este pe cale să devină cea mai mare piață economică a lumii și că este în interesul tuturor ca Uniunea Europeană să devină o structură eficientă. Președintele Franței îl seconda, spunând că țara sa nu va accepta ceea ce numea un rezultat deformat al viziunii asupra Europei. În ajunul întâlnirii, ministrul polonez de externe declarase într-un interviu cu Financial Times, îl citez, suntem profund convinși că în această bătălie Polonia apără idealul european, deoarece, spunea Cimosievici, noul sistem de vot diminuează în mod radical influența țărilor nou primite și întărește într-un mod neobișnuit poziția celor patru state membre cele mai mari și mai puternice. Vom reveni imediat asupra subiectului, nu înainte de a vă spune că veți mai putea asculta în acest program o analiză despre consultările declanșate de Statele Unite în vederea deplasării bazelor și trupelor lor spre Europa de răsărit și obișnuita rubrică pe teme economice internaționale a colaboratorului nostru Gheorghe Cercelescu. La Bruxelles au sosit astăzi șefii de state ai viitoarei Uniuni Europene, compusă din 25 de membri. Obiectivul principal al reuniunii este discutarea și ajungerea la un acord asupra proiectului de Constituție Europeană. Majoritatea declarațiilor făcute în cursul zilei la diversele conferințe de presă s-au referit la negocierile în curs și la implicațiile divergențelor. Joschka Fischer, ministrul de externe german, se grăbea să dea asigurări că, îl citez, nu există un conflict între Germania și Polonia, așa ceva ar fi o apreciere complet greșită a pozițiilor noastre. Omologul său polonez a vorbit cu aceeași curtoazie despre prietenii noștri germani, dar la începutul reuniunii nimeni nu părea dispus să-l lase din lest. Cu detalii de la fața locului, corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Liderii europeni și-au început prima zi a acestei cruciale reuniuni la vârf, completând toate punctele din agendă, asupra cărora exista o unanimitate totală. În acest mod, chiar dacă mâine, sâmbătă, rezultatul final va fi un eșec în privința Constituției Europene, de pildă, ei vor putea cel puțin spune că au căzut de acord în privința condamnării antisemitismului sau asupra embargoului în direcția exportului de arme spre China. Și, într-adevăr, astăzi, liderii Europei extinse au eliminat toate aceste puncte din program înainte de a trece la subiecte mai importante din punct de vedere politic. Unul din acestea este relațiile cu Statele Unite. Washingtonul a acceptat recent ideea unei structuri militare europene independente de NATO, însă majoritatea liderilor europeni au criticat astăzi reticențele Statelor Unite în a accepta ca firme din țările care s-au opus războiului din Irak să capete contracte în reconstruirea economiei Irakului. Este însă o reuniune neobișnuită în măsura în care succesul ei părea să depindă de contingențe externe. De pildă, multă lume a răsuflat ușurată inițial, crezând că intransigentul prim-ministru polonez Leszek Miller, accidentat, nu va fi prezent. Polonia se anunțase a fi reprezentată de președintele Kwaśniewski, considerat a fi mult mai maleabil decât șeful guvernului de la Varșovia. Dar Leszek Miller a venit în cele din urmă. Și, așa cum se anticipase, liderii Uniunii Europene au anunțat astăzi, printre altele, că România și Bulgaria se vor putea alătura Uniunii în anul 2007, cu condiția ca ambele țări să își accelereze reformele economice și politice. Numai așa, spune declarația comună, vor putea Bulgaria și România să își încheie negocierile anul viitor. Liderii europeni au folosit totuși o formulă condițională care spune primirea României și Bulgariei în Uniune în ianuarie 2007 este un obiectiv comun al Uniunii celor 25, cu condiția ca cele două țări să fie gata în acel moment. Și, se precizează în declarația comună, ambele țări au avansat destul de mult în negocieri. Declarația spune însă bine Uniunea celor 25, Asta pentru că România și Bulgaria nu sunt încă asociate deciziilor comune. Ele sunt numai țări candidate și nu sunt încă țări aderente. Ele nu participă la aprobarea Constituției Europene. De altfel, premierul Năstase nu are prevăzută nicio întâlnire bilaterală în aceste două zile ale reuniunii. El se va putea întoarce însă la București anunțând acest lucru, că primirea României și Bulgariei în 2007 este un obiectiv comun al Uniunii Europene. Sigur, formula e condițională și textul liderilor europeni spune cu condiția ca. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Să mai adăugăm că liderii participanți la reuniune au adoptat astăzi o declarație în care se afirmă că relația transatlantică este de neînlocuit, iar Uniunea Europeană rămâne atașată unui parteneriat constructiv, echilibrat și orientat spre viitor. Liderii și-au exprimat convingerea că asigurarea unei securități adecvate și a unui rol vital pentru Națiunile Unite constituie cheia pentru viitorul Irakului. Zilele acestea, relațiile transatlantice sunt în centrul consultărilor pe care le au în diverse capitale europene, subsecretarul de stat american pentru afacerile politice, Mark Grossman, și ministrul adjunct al apărării, Douglas Face. Ele au drept temă principală planurile americane de restructurare a forțelor Statelor Unite staționate în Europa, printr-o probabilă deplasare a lor spre țările răsăritene, între care Bulgaria și România. O analiză pe această temă a apărut astăzi într-o prestigioasă publicație electronică americană, Stratfor Commentary. Vă invit să-i ascultați principalele idei în lectura Edelinei Stoian.
Analiza menționează că Statele Unite au notificat Rusiei la 10 decembrie intențiile de a-și extinde prezența militară în Europa răsăriteană și în fostele teritorii sovietice, sugerând Moscovei că mișcările nu trebuie percepute ca un gest agresiv. Mesajul a fost transmis de subsecretarul de stat pentru afacerile politice, Mark Grossman, la întâlnirile cu ministrul de externe și cu alte înalte oficialități din Consiliul de Securitate și din Marele Stat Major Rus. Moscova a fost doar o etapă în călătoria europeană pe care o întreprind în acest moment Grossman și Douglas Faith, adjunct al ministrului american al apărării. Amândoi au făcut declarații despre ceea ce în general era cunoscut, că redesfășurarea de forțe se va produce spre răsăritul continentului profitându-se de extinderea NATO și că ea este parte a unui proces mai larg de revizuire și realiniere a structurii trupelor americane la scară mondială. Analiștii de la Stratfor Commentary pun în evidență patru factori majori care motivează deplasarea spre răsărit. Cele mai evidente două motive le constituie apropierea trupelor de principalele teatre de operațiuni în războiul cu terorismul și dezafectarea structurii de baze militare, acum depășită, datând din epoca războiului rece. Celelalte două motive sunt de ordin mai curând geostrategic, schimbarea raporturilor americano-europene și dorința Washingtonului de a încercui și, la nevoie, de a ține în frâu Rusia. Evoluția raporturilor transatlantice și declinul prezenței militare americane în Europa au început odată cu încheierea războiului rece. Războiul din Irak a pus în evidență între timp fisurile din sânul Alianței Nord-Atlantice și faptul că, din punct de vedere al încrederii, este mai ușor să negociezi cu Polonia, Bulgaria, România și țările Baltice decât cu nucleul european reprezentat de Germania, Franța și țările din Benelux. Odată cu modificarea relației cu Europa, a scăzut și relevanța și utilitatea NATO. Odată cu extinderea sa spre răsărit, nu este o coincidență că și trupele americane se vor deplasa în aceeași direcție. În luarea deciziei a jucat un rol și Rusia. Oricât de amicală este relația dintre Washington și Moscova, ca și seta Statelor Unite pentru petrolul rus, apreciază analiștii de la Stratfor Commentary, factorii de decizie de la Casa Albă și Ministerul Apărării își păstrează un scepticism sănătos față de o Rusie renăscută sub președintele Vladimir Putin. Ultimele alegeri parlamentare au demonstrat că Putin a devenit mai puternic și că are alături un contingent de naționaliști convinși. Și pe măsură ce Rusia dezvoltă relații mai apropiate, politice și economice cu Europa și cu China, Moscova poate crea nenumărate probleme intereselor americane. Ea o face deja în state precum Irakul și Georgia. Iar liderul rus este un obstacol în fața planurilor americane, mai ales în ariile considerate atât de Moscova cât și de Washington, drept sfera lor de influență. Aceste zone includ atât Europa răsăriteană, în mod special regiunea Baltică, Ucraina și Republica Moldova, cât și fostele republici sovietice din Asia Centrală. Mutarea bazelor americane, conchid analiștii de la Stratford Commentary, are sensul unei mișcări clasice geopolitice. Redesfășurarea militară nu se va întâmpla peste noapte și este probabil să se petreacă la două nivele. Într-o perioadă până la 2 ani ar putea fi mutat echipamentul și personalul spre baze operaționale de mai mică anvergură decât cele din Germania. Concomitent, ar putea fi create facilități semipermanente în funcție de necesitățile operaționale ale Statelor Unite. Prima locație, scriu analiștii, este probabil Bulgaria, cu avantajul de a fi mai departe de Rusia și capacități logistice mai bune decât România. Bulgaria are și șansa de a fi mai aproape de teatrul de operațiuni din Orientul Apropiat și poate servi ca un backup în cazul unei deteriorări a relațiilor militare cu Turcia. După Bulgaria se situează România, care, apreciază Stratford Commentary, ar putea și ea să vadă în 2004 o creștere a prezenței Statelor Unite.
Cam fiecare vineri încheie programul colaboratorul nostru Gheorghe Cercelescu, astăzi vorbindu-vă despre economia Ungariei.
Banca Centrală de la Budapesta a majorat zilele trecute dobânda sa de referință cu 3 puncte procentuale într-o încercare disperată de a evita devalorizarea forintului. Este cea mai importantă măsură monetară după 1995, când Ungaria a fost confruntată cu grave probleme economice și financiare. Dobânda de referință a băncii centrale a ajuns la 12,5%, cel mai înalt nivel din statele centrale europene care vor adera în mai 2004 la Uniunea Europeană. Analiștii atrag atenția că sporirea dobânzii ar putea slăbi activitatea economică, deoarece scumpirea creditului îngreunează pătrunderea banilor în economie. Pândesc însă după colț și alte pericole. Intervenția băncii centrale a stopat cei drept declinul forintului, dar a făcut mai puțin credibilă politica autorităților ungare care doresc aderarea țării la zona euro cât mai curând posibil, însă ignoră dezechilibrele majore din economie. Autoritatea monetară a Ungariei a declarat că a recurs la o măsură drastică pentru a-și proteja ținta de inflație în fața deprecierii forintului, asupra căruia se exercitau presiuni din partea investitorilor care sunt îngrijorați de nivelurile ridicate ale deficitelor bugetare și de cont curent. Derapajul finanțelor publice s-a produs pe fondul creșterii rapide a salariilor, care la rândul ei a afectat competitivitatea produselor ungurești pe piața externă. În același timp, deficitul foarte mare al principalului cont al guvernului a pus pe fugă capitalul străin, îndeoseb investițiile de portofoliu, care constituiau o importantă sursă de finanțare a deficitului bugetar. În 2002, investițiile străine directe au fost de numai 600 de milioane de dolari, de 4 ori mai reduse decât în anul precedent. Nici în 2003 capitalul străin nu s-a înghesuit să investească în economia ungară, datorită îndeoseb creșterii nejustificate rapide a salariilor. Autoritățile de la Budapesta au admis nu demult că bugetul de stat pentru 2004 va juca un rol cheie în ce privește credibilitatea țării în fața piețelor financiare. De aceea se preconizează reducerea apreciabilă a cheltuielilor publice și majorări de impozite care să sporească veniturile statului și să aducă astfel sub control deficitul bugetar. Se așteaptă ca și în 2003 diferența dintre cheltuielile și veniturile statului să depășească 5% din PIB, ceea ce înseamnă foarte mult față de nivelul de 3% la care Ungaria va trebui să coboare în 2005 pentru a putea adopta moneda unică în 2008. Unele impozite vor crește, altele însă se vor reduce, cum este cazul impozitului pe profitul companiilor, care va scădea de la 18% la 16%.
Gheorghe Cercelescu a încheiat programul actualității de astăzi, iar eu, Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc pentru atenție, dorindu-vă un weekend cât mai plăcut.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e radio.